ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 29 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ቻይናን ዝግበር ስምምዕ ኣብ ሓፂር እዋን ዝብፃሕ ከም ዘይኮነ እውን እንተሓበረ ምምሕያሽ ዘርኢ ዘሎ ርክብ እዩ እንክብል ዝገለጾ ሓሳብ ቻይናን ቅዱስቲ መንበርን ኣብ ክልኣዊ ርክብን ቅድሚት ይስጉማ ከም ዘለዋ ዝሕብር ምልክታ ይረአይ ከም ዘሎ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲን ቫቲካን ሬድዮ መደብ ቋንቋ ጀርመን ሓላፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ በርንድ ሃገንኮርድ ካብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ካብቲ ስልጣን ምስያም ብፁዓን ጳጳሳት ዝብል ጀሚሩ እቲ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቻይናን ንዘይ ምርድዳእ ምኽንያት እያቶም ዝበሃሉ ገለገለ ጸገማት መዕለቢ ክረኽቡ ዝግበር ክልኣዊ ዘተ ካብ ቀረባ እዋን ንነጆ ከም እተበገሰ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኹሉ ረብሓ ዝብል ናይ ርክብ ሓዋርያዊ ግብሮንሎ ዘማዕከለ ምዃኑ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ነቲ ኩሉ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቻይናን ዘሎ ጸገም ዝፈትሕ ርክብ እዩ ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቅድም ክብል ናይ ቅዱስ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዛዕባ ርክብ ቻይናን ቅዱስ መንበርን ኣብ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ምስ ናይ ኢጣልያ ላስታምፓምስ እተሰሚየ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት እንክሕብሩ እቲ ክልኣዊ ርክብ ብዙሕ ጸገምን ስቃይን ዝተራእየሉ ከም ዝነበረን ካብ ሰማንያታት ንነጆ ምምሕያሽ እናርኣየ ከም ዘሎን ቅዱስቲ መንበር ነዚ ጉዳይ እዚ ብመንፅር ሓዋርያ ግብሮነሉ እያ እትርእዮ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2007 ዓ.ም ናብ ናይ ቻይና ካቶሊክ ምእመናን ብዝብል ኣርእስቲ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ርክብ ንኽመሓየሽ ከም ዝገበሩ ኣብቲ መልእኽቲ ፍቕዲ 4 እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ህዝባዊት ቻይናን ዘሎ ዘይምርድዳእ ዝፍታሕ ብቐጻሊ ምስሓሓብ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን ብወገኖም ነቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምክብባርን ሃናፅን ዘተ ዝበልዎ ሓሳብ ተወኪሶም ሃናፅን ገረሀይናን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ ተኣማኒ ዝኾነ ዘተ የተባብዑ። ካብቲ ናይ ማኦሳይቱንግ ሓፋሽ ህዝቢ ካብ ናይ ምዕራባዊ ዕብለላን ድኽነትን መሃይምነትን ካብ ጨቋኒ ኣረጊት ስርዓት ስልጣንን ካብ እግዚኣብሄርን ሃይማኖትን ከይተረፈ ናፃ ምውፃእ ዝብል ሰውራ ንብዙሓት ልኡካን ወንጌልን ምእመናንን ብዙሕ ፀገም ኣስዒቡ እዩ። ካብዚ ሰውራ እዚ ዝተወልደ ናይ ቻይና መንግስቲ ፖለቲካዊ ደስነት እቲ ርክብ ንብዙሕ ዝተሓላለኸ ጸገም ዳሪጉ እዩ። ካብ ሰማንያታት ንነጆ ኣብ ቻይና ለውጢ ክረአ ምስ ጀመረ ነዚ ስዒቡ ዋላ እኳ ኣብ ፀጥታን ድሕንነትን ዝምልከትን ማሕበራዊ ባህላዊ ህይወት ብርቱዕ ምቁፅጻር እውን እንተሎ እቲ ቻይና እትበጽሖ ዘላ ኢኮኖምያዊ መዕባለ ህዝባ ምስቲ ናይ መላእ ዓለም ህዝቢ ድላይን ኣስተንፍሶን ክረኸብ ስለ ዝገበረ ናይ ግድን ኣብ ርክባት ለውጥን ሕዳሴን ክህሉ ኣነቓቒሑ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ጥልቂ ዝኾነ ኣብ ናይ ሃይማኖታውነት ህይወት ዝረአይ ዘሎ ለውጢ ካብቲ ኢኮኖምያዊ ለውጢ ጥራሕ ዝመፀ እዩ ቢልካ ከተፅብቦ ምፍታን ጌጋ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስቲ መንበር ምክብባር ኣብ ዝዓሰሎ ዘተ ዘለዋ እምነት መሰረት ንናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ ህዝብን ረብሓ ዘተ ብምንቕቓሕ ግዲኣ ከተበርክት ስንድውቲ እያ። እዚ ከይዲ እዚ ንመላእ ካቶሊካውያን ዓለም ዝምልከት ምዃኑ ኣባ በርንድ ሃገንኮርድ ኣብ ዝመሓላለፎ ጸብጻብ ሓቢሮም እቲ ጻዕሪ ምስሕሓብ ዘየምፅእ ብጸሎትን ኣስተንትኖን ዝተሰነየ ኣብ ተልእኾ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ሰብኣውነት ናይ ኩሉ ሰብኣውን መንፈሳውን ደረት ተመክሮ ወፃእተይና ኣይኮነን ብዝብል ልዑል ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ባህሊ ዝተሰነየ ምዃኑ የመልክቱ።